Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Borċin selmilkom u nina għadmakom għal program Il-ġmiel tal-Immakulata. Program imżewwa b'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Minja ta' Diċembru.
L-ewwel parti.
Miegħi fl-studio illum għandi l-gwardjan tal-Knisja ta' San Franġisk, Patri Joe Sher. U l-Dr. Aaron Attard Healy, illi se jkellimna dwar il-kunċizzjoni fl-arti ta' Albrecht Dürer. Natu bidu għal dan il-programm b'intervista li jien għandi mal-gwardjan Joe Sher. Insellimlek Patri Gwardjan.
U nsellimlek kien ukoll Dum Mikil u l-daw kollha li qegħdin jieħdu semmi miegħek f'dan l-istazzjon.
Tajjeb, jiena l-aktar li sejjaħtlek l-ewwel nett għaliex qegħdin qrib il-festa tal-Kunċizzjoni. U din hija festa illi tiġi ċelebrata fil-Knisja imsemmija għal San Franġisk, mhux għal Kunċizzjoni, imma l-festa tal-Kunċizzjoni tiġi ċelebrata bil-solennità kbira fil-Knisja tagħkom. L-ewwel qabel kollox tajjeb li ninformaw l-issemmija tagħna illi propju dan l-aħħar kelkom il-kapitlu reġjonali ta' Malta u Għawdex. U int wara li kontilek xi 4 snin qabel għax nafek fil-kunvent, issa tawk il-kariga ta' gwardjan. X'tista' tgħidilna, gwardjan, dwar il-vokazzjoni tiegħek bħala patri ma' dawn il-patrijiet konventwali u kif sibtruh hekk għawdex?
Mela jina Malti mill-ħamru, sibtruh mal-patrijiet b'sejħa sabiħa sa miċkunija jindem xtaqt li nkun reliġjuż għalfatt li konna noqodu d-dar din il-patrit, din il-Knisja ta' San Franġisku, jinu kollan di tziju patri, tziju tiegħi u Patri Ugolin. Fit-tfulija tiegħi Patri Ugolin kien fil-missjoni il-Brażil, u niftakruh dejjem jibatinna litri, ma wkoll jibatinna ritratti, u meta jiġi dejjem jurina is-sabiħ tal-ħajja li huwa kien qed jgħix. U dejjem nisselfina u ftant tfal ta' tampari ta' madwarna. Dik is-sejħa sabiħa li aħna nistgħu wkoll inħallu lilla jħobna. Sirt reliġjuż billi fis-sena 82 bdejna n-novizzjat Osimo u wara żmien tal-istudju tagħna f'Malta fl-Istitut insemm mbagħad fl-Università ordajna saċerdoti fis-sena 1990. Tul dawk is-snin ta' wara jiena għaddejt diversi ħidmiet f'Malta fil-kunventi tagħna bil-Kirkara Bulmarrat u San Pawl il-Baħar u il-provinċjal tal-abni jekkux lest li immur ftit snin f'Għawdex. Jien aċċettajt bil-qalb kollha li l-ewwel nett huwa kunvent tagħna Għawdex huwa gżira li nħobba ħafna għalfatt li meta kont Malta kont niġġi fis-sajf hawnhekk inqata' ftit ġimgħat bil-gruppi li kenna fil-parroċċi u allura kont mitla tagħha. Qalb kbira servejt, aħna l-patrijiet fir-raba tagħna knisa ġveru li hija frekwentata minn tant nies, għal rara għal dak kollu li huma jkollhom il-ħtieġa u ħajja tagħna komplit tkun ferriħija għaliex la darba ta' din l-għalam ma jissejħu provinċjali l-ġdid sejjaħ li biex jina nkompli jinaqdi ministeru tiegħi bħala reliġjuż u saċerdot f'din id-dioċesi tagħna f'dan l-uniku kunvent li għandna f'Għawdex ukoll bħala superjur tad-dar u anki gwardjan biex nieħu ħsieb il-knisja u l-attività kollha li ssir fiha.
Tajjeb, fost l-attivitajiet illi intom tiċċelebraw sintendi Baradik ta' San Franġisk u sant'Antini il-qaddisin tagħkom għandkom ukoll għall-qalbkom il-festa tal-Kunċizzjoni. U jien, ma nafx kif, ħassejt illi anke int tista' tagħti kontribut għal din il-festa. Għaliex? Għaliex il-festa tal-Kunċizzjoni tiċċelebrawha b'tant devozzjoni kemm fil-Knisja għandkom ukoll ħeġġa lejn il-Kunċizzjoni fil-festi ta' barra. Għalik il-gwardjan tal-kunvent biex torganizza din il-festa.
Sewa, bħala Franġiskani ma jistax ikollu ma niċċelebrawx il-festa tal-Immakulata. San Franġisk li kellu devozzjoni kbira lejn il-Madonna, ma kienx hemm dak iż-żminijiet tiegħu. It-titlu tal-Kunċizzjoni tal-Immakulata dan ġie u din is-solennità ġiet fostna b'mod speċjali f'Għawdex meta il-patrijiet tagħna kienu jservu fis-qalija u ġew ukoll xi patrijiet minn Sqalija b'mod speċjali mill-Kunvent ta' Palermo fejn hemmhekk ukoll it-8 ta' Diċembru l-festa tal-Immakulata hija festa kbira. U allura il-kultura ta' din il-festa ġabu jna wkoll fl-ambjenti tagħna il-patrijiet minn Sqalija. Iva l-Knisja ta' San Franġisk illum qiegħda tiċċelebra patrijiet flimkien ma' grupp tal-lajċi qabel kienet tilganizza il-kurja fil-Knisja tagħna. U issa jina responsabbli għal din il-festa hija li qabel kont tnejn u llum inti trid tkompli tgħin bid-differenza, trid tgħin iġveru billi tnissel ħafna imħabba u spirtu nisrani fil-festa. U allura tibda tidħol ir-responsabilità tagħna li dawk li għandek, dawk li qegħdin jgħinuna li għall-grazzja tagħha huma ħafna u anki minn dan l-istazzjoni nsellmilhom u f'isem il-komunità Uċija nirringrazzjhom iġveru għad-dedikazzjoni tagħhom. Għax il-festa tal-Kunċizzjoni bħal kull festa oħra għandha ħafna dbatija, dbatija biex wieħed jieħu ħsieb il-programm li jsir, l-attivitajiet, imma fuq kollox ukoll l-armar. Kif semmejt inti u ġveru tajjeb, il-Knisja għall-festa tal-Kunċizzjoni tkun armata, u ma mhux binqas barra. Għandna l-pjazza u xi toroq ewlenin li jieħdu ħsieb u allura għandna grupp ta' volontira. F'dawn il-volontira tagħna, kif anke ħeġġiġna Monsignor Isqof li tra pastorali tiegħu, aħna rridu nkomplu naraw li l-festa ma tkunx xi ħaġa li s-soltu nagħmluha għax dejjem għamilna hekk. Imma rridu nikbru fl-ispirtu. U l-ispirtu tal-Immakulata u ġveru fil-ħajja tagħna u li aħna nkunu bnedmin għaddejja ferħana. U l-għaddej ferħana ifisser li dak li nagħmel jiena rrid nagħmlu bi glorja l-Alla u mhux biex nimpika, mhux għax hekk, mhux għax dan joġobni, imma b'qadi li jiena rrid inferraħ li ta' madwari.
Tajjeb, il-festa fija nfisha tiġbed iktar nies lejn il-Knisja f'dawn il-ġranet partikolarment tal-novena tal-Kunċizzjoni biex inti tkun tista' twassal dan is-sens ta' spirtu nisrani ħalli xejn ikunu għawjien ġewwa ikunu jistgħu jagħmlu dan is-servizz b'imħabba wkoll lejn il-Knisja. Inti jgħid mhux pika, alla ħares nibqgħu sejrin b'din il-pika fil-festi u ġveru. Għaliex għandna ġawra f'idejna u nitilfuha u ma naslux biex nagħtu gost lalla meta jkunu festi tiegħu u laqas lill-Madonna u l-Qaddisin meta jkunu festi tagħhom.
Bla dubju ta' xejn iva, l-festa tul din in-novena li ħanibdew illum tiġbed ħafna nies. Tiġbed ħafna nies fejn tul il-ġurnata jiġu hemmhekk ta' kuljum isselmu lill-Madonna bil-Kurunella l-tinat. Żaru kbar mimlijin b'devozzjoni. Għaliex samix kunija tagħhom jgħidulek li hawnhekk konna niġu mal-ġenituri tagħna, mal-anzjani tagħna biex insellmu l-Madonna. U allura hawnhekk tidher ukoll ġveru ir-ratta ħajr li aħna nagħmlu lil Alla l-missier permezz ta' Marija. il-devozzjoni lejn il-kunċizzjoni ma tiqafx fuq il-Madonna jew fuq l-istatwa tal-kunċizzjoni, veru għandna statwa sabiħa u x'veru ta' salvu b'sajle, ma d-devozzjoni tagħna trid tkompli tkabbarna biex aħna nkomplu nkunu insara. U tkun nisrani jfisser li tintaqa' m'Alla ta' kuljum u twassal lill-Alla ta' kuljum lill-proxmu tiegħek. Fil-karità tagħna u allura iva permezz tal-festa ta' din in-novena li aħna nkejju għaliha, nitolbu dejjem ħalli ikonna qalbi kbira.
Guardjan, il-Knisja ta' San Franġisk hija waħda mill-knejjes l-aktar ċentrali tar-Rabat Għawdex. U ġver, għal minn ma jafx, it-traffiku kollu tar-Rabat jgħaddi muqdem dil-imbirka Knisja. Ikolkom ħafna nies illi jaqsmu minn triq għall-oħra, il-Knisja tagħkom għadha tagħti servizz insara partikolarment fejn jistgħu jsibu l-Knisja tagħkom u l-Kunvent biex anke jisservew bis-sagramenti?
Iva, Fader, l-Knisja tagħna hija ċentrali, jina nieħu gost niftaħ il-Knisja filgħodu. U jibdew jgħaddu jinvistaw jisselmu l-Ġesu fl-Ewkaristija l dawk li ħerġin għax-xogħol. Żaru kbar studenti li niżlin lejn Malta u allura qabel jinżlu għall-karozza tal-linja jidħlu jisselmu s-sagrament. Imma tul il-ġurnata l-Knisja hija frekwentata u għalhekk aħna nżommuha miftuħa minn filgħodu kmieni sal-off sinar neqsin kwart u mbagħad niftħu mill-erba sa filgħaxija. Għaliex hija wkoll infittxija għal dawk li jixtiequ jersqu lejn Ġesu fit-tal personali, jixtiequ jintaqgħu ma' Ġesu fid-direzzjoni spiritwali, allura huma ħafna dawk li jidħlu mhux biss jaqsmu il-problemi li jkunu għaddejjem minnhom magħna, jkunu jixtiequ dawl, imma jkunu jixtiequ jitkellmu dwar il-ħajja spiritwali.
Ġifieri biex iktar inkunu ċari, intom bħala patrijiet għas-servizz tal-qrad, jekk aħna nagħmlu appell minn hawnhekk, f'dawn il-ġran iġbieħ tal-festa tal-kunċizzjoni, min ikun irid jidħol din il-Knisja, jinvista u forsi jħoss illi għandu bżonn jersaq għall-qrad, isibkom gwardjan.
Iva jsibna. Jekk ma jsibniex fil-Knisja, jidħol u jisaqsi jew kellha jċempel il-bib tal-kunvent u xi ħadd minnha l-patrijiet jinżel iva u għal kbira nofru dispożizzjoni tagħna għas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Li nirringrazzjaw l-Alla li jiver komunità ta' erba saċerdoti biex aħna inkomplu nwaslu il-ferħ tal-mulej fiq lub mod speċjali ta' dawk li jixtiequ jaqsmu hekk it-toqol tal-ħajja u jinħelsu mit-toqol tal-ħajja.
Għaliex importanti hux veru li jkollok kunvent ġobelt palmir Rabat kemm jekk ikunu Għawċin u kemm jekk ikunu Maltin. U jkollhom bżonn dan is-servizz tal-qrar isibuh.
Hija importanti. U f'dawn l-aħħar snin kelli diversi esperjenzi wkoll, mhux biss għall-Maltin u l-Awċin, anke għall-barranin. Tiskanta jidħlu hemmhekk, jaraw l xi reliġjuż u jitolbu biex jitkellmu ftit u mbagħad jgħidu jekk Fader, nistanqer għaliex jiena għandi esperjenza barra minn Malta fejn ma tantx faċli nintaqgħu ma' saċerdoti. U aħna bil-ferħ kollu naqdu dan il-Ministeru.
Ħaġa sabiħa u ġveru il-għaliex. Anke jekk aħna ngħidu illi ma tantx ħafna nies għadhom ifittxu l-qrar, però importanti illi met isibu lis-saċerdot, lill-patri, sew fil-Knisja u s-servent. Issa biex niġu għall-tmiem ta' din l-intervista, tista' tgħidilna xi ħaġa l-qofol tal-festa tagħkom tal-kunċizzjoni.
Il-qofol tal-festa tagħna hija in-novena disat ijiem li permezz tagħha aħna nitolbu imma aħna wkoll inkomplu nikbru fl-Ispirtu Marjan. U għalhekk qassamniha l-ewwel tliet jiem ħa tkun l-ispiritwalità ta' San Franġisk lejn il-Madonna. Alla darba qegħdin fil-Knisja Franġiskana il dan il-bniedem li inħabb tant għaliex ħallel minn ħobbu u żguri kienet il-Madonna dik l-om li dejjem għafda fiha biex tnissel fih din is-sejħa nisranija. U allura ksibna li l-ewwel tliet jiem tan-novena tkun mibnija fuq l-ispirtu ta' San Franġisk lejn il-Madonna. Tliet jiem oħra jkunu t-tliet jiem ta' il-Knisja fit-tagħlim tagħha lejn il-Madonna. U l-aħħar tliet jiem dak it-tliet jiem ta' tridu huwa wkoll l-aspett ġveru ta' ferħ li aħna rrid ikollna lejn dil-lum li trid komplit nis-selfina ħajja nisranija. Lejlit il-festa mbagħad ta' traslazzjoni. Nar il-festa, fil-disa un-nofs ikonna u disa solenni, u fil-axija ikonna mbagħad qasar u fil-sitta tibda ħirġa l-pulċissjoni. Issabiħu li il-festi tal-kunċizzjoni ta' naħna naqduhom fis-spirtu mal-Ordni Franġiskan kollu. Għaliex wara li tidħol il-purċissjoni u titkanta l-antifona lill-Madonna, issir il-konsagrazzjoni tagħna l-patrijiet u dawk kollha li jiffrekwentaw il-Knisja tagħna mawqudin f'din il-konsagrazzjoni mal-communitajiet ta' reliġjużi kollha fid-dinja fil-konsagrazzjoni tal-Ordni lill-Immakulata.
Tajjeb ħafna, programm imsewwa, programm illi jiena għalih nagħmel appell mhux biss lil dawk illi s-soltu jieħdu servizz spiritwali fil-Knisja ta' San Franġisk, imma li devoti kollha tar-Rabat u ta' Għawdex kollu biex f'dawn il-ġranet ikunu jistgħu jieħdu sehem f'dawn l-attivitajiet kemm ta' ġewwa kif ukoll ta' barra. Marija Immakulata meqjuma f'Għawdex tarif imwassal linna mill-kanonku Joseph Grek Cremona. Diversi knejjes ta' Għawdex iqimu lill-Immakulata ibda mill-Knisja Katedrali fejn insibu wieħed mill-kwadri laterali fil-kor fil-Bażilika ta' San Giorgio. L-Immakulata tider fl-inkwadru tal-artal ta' San Pawl, kif ukoll fi kwadru ħdejn l-artal ta' San Lazzaru. Fil-Knisja ta' San Franġisk, għandna altar l-istatwa mill-isba ta' Salvu Psajla u il-Konfraternità tal-Kunċizzjoni. Marija Immakulata hija wkoll it-titular tal-Kappella tas-Seminarju. Hemm artali oħra tal-Kunċizzjoni fil-Kolleġjata ta' Nadu, fil-Parroċċa ta' Żebbuġ, fil-Bażilika ta' Pinu u fil-Knisja ta' Sant'Intnien l-Imġan. Dan barra minn kwadri fil-Kolleġjati tal-Arb u tax-Xara, fl-Oratorju tal-Parroċċa ta' Xewkija u fil-Knisja Qadima ta' Insilem. Fl-aħħar nett insibu f'Għawdex żewġ knejjes tal-Kunċizzjoni, it-tnejn fil-qala, is-santwarju bil-kwadru ta' Federico Barrocchi ta' Urbino solenament inkorenat fl-ewwel ta' wissu 1954 u l-Knisja ċkejkna qrib ħondoq ir-Rumien magħrufa bħala tal-blat. Dan kollu jurina li Marija Immakulata hija ferm meqjuma fil-knejjes tad-Djoċesi Għawdex. Inselmu issam lill-Immakulata poezija miktuba mill-Kavallier Joem Attar. Intom ħbieb xejn it-tendejtu il-waslet festa kbira. Jum it-8 ta' Diċembru ta' kulħadd jisfa' il-mira. F'din il-Knisja f'nofs ir-Rabat hawn isaltnu l-Franġiskani illi lejjhom aħna grati magħhom ġabu wirtekkani. F'nofs il-Maqdes żgur tispikka l-istatwa tal-Kunċizzjoni illi lejl u nar tħarisna u tagħmilna l-koll unjoni. Aħna leħenu għodu l-ura li la nagħmlu festa prima minn kull rokna l-folol jiġu obli maħatra minn iqima. Kemm nitpaxxa f'din il-Knisja tal-arti kapulavur il-ħseb tiegħi il-fuq jola e kif lila dlon kien żur. U nitaxxa f'dawn l-inħawi nisma l-banda u l-isparar, it-tiżjien jennoxa nara, ikla tajba f'nofsinar. U tal-bejjem it-tiġrija jistennewa ħafna nies, xi grok nieħdu għax il-kesħan, basta dan ikun bil-qies. Iżda l-iktar essenzjali jibqgħu il-funzjonijiet
u biħġara n-nies tiġi mill-irħula u l-ibliet. Din il-festa li tressaqna lejn il-ġrajja tal-miliet, kif iġġib il-maltim makka toħol ilna ftit tal-ħsieb. Sew jekk ġewwa, sew jekk barra. O Marija, titlaqniex, qatt tiġħadna, qatt twarrabna, ara qatt ma tinsinix. Rridu nibqgħu wliedek imdawrin mal-mantar tiegħek sakemm tasal dik il-għodwa li naqdu dejjem miegħek.
Naddu għattini taqsima ta' dan il-programm. Taqsima li titlob iktar riċerka, iktar studju dwar il-kunċizzjoni fl-arti ta' Albrecht Dürer. Mija għandi lil-Dr. Aaron Attartili illi għamel studju dwar l-arti ta' Albrecht Dürer u mija uxtaq naqsam din l-intervista. L-ewwel net.
Nirringrazzja l-samija ta' l-programm.
Insellim lek?
Insellim li lek du Mikiel u nerġali Sammija.
U kif edin fuq il-sujġett tal-kunċizzjoni dejjem ingħata importanza fil-kamp tal-arti speċjalment f'dak tal-pittura. Il-konċepiment ta' Sittna Marija fil-ġuf ta' Sant'Anna kien l-ewwel studju jew stadju aħjar l-ewwel stadju lejn it-twaqqif tal-Knisja Kattolka għax permezz ta' twelit u l-preżenza ta' Marija fid-dinja ġien Ġesù. Għalhekk hija kawża naturali li l-episodju tal-konċepiment ta' Marija jingħata attenzjoni partikolari permezz tal-arti. Dr. Aaron Attar, x'tifhem b'din l-idija ta' konċepiment ta' Marija permezz tal-arti? Għalhekk il-konċepiment kif jidher fl-arti?
Peress li l-istadju ta' t-nissil imuli l-in mill-vizuali dak li aħna naraw, il-manifestazzjoni ta' t-nissil ta' Marija hija prezentata b'numru ta' simboli fiġbija tagħha, kif ukoll madwara fil-kwadri ta' dan is-suġġett. Wieħed mill-artisti kif għedna fil-bidu tal-programm li prova jinterpreta dawn is-simboli tal-kunċizzjoni kien l-inċiżitu mill-Ġermanja Albrecht Dürer u li kellu anke numru ta' artisti segwaċi.
Però qabel ma ngħaddu għal kunċizzjoni u s-simboli tagħha, nixtieq minn għandek ħjel fuq dan l-inċiżitur li aħna sejrin niddiskutu dwar.
Dürer huwa Ġermaniż minn ġenituri ta' nisel Ungariż. Dürer twilet fil-belt ta' Nuremberg, il-Ġermanja nar il-21 ta' Mejju 1471. Huwa issemma għal missieru Albrecht u ommu kien jisima Barbara Holper. Missieru kien negozjant fid-deb. Insibu li liben għamel żmien jaħdem ma' missieru bħala draftsman. Dik l-epoka liben beda juru l-potenzjal artistiku tiegħu. Meta għamel autoritrat fl-1484, fl-età ta' 13 sena u sena wara Peter il-Madonna Banġli Mużikali. Santajn wara Dürer daħal apprendis ma' Michael Wolgemut wara li għamel periodu ta' żmien qasir ma' missieru.
Kif nibtet fih l-idija illi flok pittur isir inċiżitur u x'itfisser inċiżitur?
Però Dürer ma kienx kuntent bir-riżultat li tlaq minn miegħu u rama rasu bil-pittura speċjalment fil-linja ta' kitarrist. Fl-1493 ta' 23 sena, Dürer iżżewweġ lil Agnes Frey. Frey kienet mara għaqlija u tmiet idejja, li però minna Dürer ma kellux tfal. Eventualment, minħabba li ma kienx hemm uliet, Dürer kien fortunat peress li meta kellu 31 sena
Missivo miet bi riżultat li l-pis tal-għajxin ta' ommu uħutu waqa kompletament fuqu. Aktarx li kien dan il-fattu ta' responsabilità ġdida li ġija li l-ġjura jirrealizza li l-pittura ma kienx biżejjed sabiex imantni li l-martu kif ukoll li l-ommu u li l-ħutu. Għalhekk huwa ntefa' fuq it-teknika ta' l-inċiżjonijiet magħmulin fuq l-injam. Dan il-qasam il-ħila ta' ġjura kibret għatih u stabilitu bħala s-sumas ewlini u l-missir tal-arti tal-inċiżjonijiet.
Martu kienet għajnuna f'dan il-qasam ta' inċiżjoni jew le?
Martu ġjura Frej kienet ta' appoġġ kbir fil-beħ ta' dawn l-inċiżjonijiet stampati mid-disin tal-linjamenti magħmula fuq l-injam. Fi żmienu dawn kienu infittxija ħafna fil-kontinent Ewropew u l-popolarità tagħhom għenitu isolvi d-diffikultà ta' finanzi għal manteniment ta' Martu u l-familja ta' missieru. Infatti l-inċiżjonijiet tiegħu ġabulu fama internazzjonali u kien ikkunsidrat bħala l-aktar artist famus ta' żmienu. Ħafna mix-xogħlijiet tiegħu servew ta' ispirazzjoni li l-artisti oħra li għal sekli sħaħ imxew fuq il-figuri stampati minn ġjura. Il-moħħ attiv tiegħu waslu sabiex jibda jfittex mod xjentifiku iżbuħija u li però wara ftit ta' żmien ċeda u waqaf milli kompli għaxra li kien għal xejn. Darba qal iżbuħija x'inhi jien ma nafx. Meta kien jistudja natura diretta bħalma jagħmel kull artist huwa kkonkluda li l-arti tinsab moħbija fin-natura. Min jista jiġbora jammela tiegħu.
Qabel ma ngħaddu għall-arti ta' Durir, x'tgħidilna dwar il-persuna tiegħu innifsu dwar ir-reliġjożità u meta miet?
Ir-ritratti tal-persuna tiegħu impittra minnu stess jagħtu l-idea ta' bniedem li kellu statura mibnija u d-dera tiegħu tagħti l-impressjoni li kien moti iżżejjed għall il-biss u ż-żina tiegħu innifsu. Għal żmienu ġura kien bniedem jaħdem bla qiegħda u ta' reliġjożità kbira bħalma juru l-inċiżjonijiet tiegħu. Huwa miet malaj fl-1528 fis-6 ta' April belt Twelidu u mibki minn kull min kien jafu.
Mela issa wara li tajna daqqatajn dwar l-istorja ta' ħajtu bħala l-bniedem, bħala l-missier u anke bħala l-artist, xi tgħidilna dwar l-arti tiegħu. U partikolarment dik l-arti li għandha x'taqsam mal-kunċizzjoni.
Naraw li kif ġa ngħad ġjura kien pittur ta' żejt. Però wara xi żmien huwa ntefa fl-arti tal-inċiżjonijiet. Dan jinvolvi ħila li l-figuri u x-xenarji jkunu mimlija b'numru ta' linji organizzati b'mod li jikkomponi s-suġġett. Dawn il-linji jimlew l-ispazji u l-volum tal-partijiet differenti ta' suġġett. Li fl-aħħar jagħtu riżultat filli l-ammeratu ikun jista' jifhem u japprezza t-pinġija wara li tkun ġi stampata bil-injama migrufa dawn il-linji u miksija bil-linka. Bekk joħorġu l-espressjoni u l-movimenti kif ukoll il-panneċ tal-figuri.
Dwar it-teknika, Dr. Aaron, xi tgħidilna? Għax din mhijiex sempliċement taqbad il-pinzell u ġveru.
It-teknika użata minn Durer toħloq id-del u l-ispazju bl-istess linji mawġa sabiex jimmarkaw il-figuri tiegħu. Bekk l-artist jirnexxielu jwassal il-ħsieb bil-mezz sempliċi ta' linji. Pereżempju fil-figuri ta' Durer insibu direzzjoni il-liwa, il-mudwal u l-qada tal-wisa u manfisra b'mod li kull element jgħin jwassal lil-lajnejn l-espressjonijiet ta' ferħ jew tbatija. Aspett li jispikka huma l-ħass tal-linji paralelli jew imsalbin. Bihom isiru id-dellijiet u l-kjavosku. Dan il-mod jinħolqu ġoħ bil-mezz tal-linja bħalma jsir fit-pinġija u fl-inċiżjonijiet. Fil-każ ta' Durer naraw li l-lui tal-linja msalba jintużaw sabiex jirrappreżentaw it-tarwiġa tal-wiċċ għal-fon. Għalhekk kwantità tal-linji paralelli jistgħu jsiru bi jaqsmu wieħed li l-ieħor sabiex juru t-tarwiġ minn iżjed minn direzzjoni waħda.
Dr. Aaron, tkellimna dwar l-arti ta' Durer u l-prima kwalità tiegħu ta' kif kien jasal biex ħass tal-linji paralleli jew imsalbin
joħolqu aspetti uniċi. Tajjeb, immissa biex niġu għal program tagħna u biex niġu anke għas-suġġett tagħna li aħna għandna llum. Għandna jew m'għandniex xogħlijiet tiegħu ta' dan l-artist Durer f'pajjiżna.
Anki għaw aħna fl-Gżejjer mal-din, għandna x-xogħol wkoll li għandna ġabba ta' inċiżjonijiet ta' Albrecht Dürer. U dawn kien hemm l-okkażjonijiet li anki kienu esabiti bħala wirja li jorganizza l-arkivju tal-Kalidwal ta' Malta peress li dawn il-grupp ta' inċiżjonijiet jinsabu fil-arkivju tal-Kalidwal ta' Malta. U uħud minn dawn l-inċiżjonijiet ukoll kienu ġew riprotetti f'bolol ta' Malta fl-1978. Issa, l-iskop ta' dan il-program bħalma wieħed ġa edna fil-bidu, ħan il-limitaw is-suġġett tagħna għal figura tal-Kunċizzjoni. Is-suġġett tal-Kunċizzjoni nsibuh fil-Apokalissi ta' San Ġwan. Il-kelma Apokalissi ġejja mill-Grek u bilsina tfisser tikxef. Il-fidi tal-insara bikrija li kienu jgħixu fid-del tal-persekuzzjoni dejjem kienet sostnuta bl-istennija tat-tieni miġja imminenti ta' Kristu. Għalkemm l-awtu tal-Apokalissi San Ġwan l-Evangelista qed jalludi għal qada tal-insara f'dawk iż-żminijiet taħt l-Imperu Ruman, is-snin ta' wara interpretaw l-Apokalissi minn angolu allegoriku. Eżempju ta' dan hija l-figura tal-bima jew bestja li tissemma fil-Apokalissi. Din il-figura bdiet tiġi interpretata li tagħmel riferenza għall-imperatur Pagan. Fiż-żminijiet oħra bdiet tissimbolizza l-Islam fil-kuntest tal-kruċjati immexxija mill-insara imqazza. Drabi oħra għall-Ereżija Protestanta fiż-żmien ir-Riforma, waqt li l-Luterani adottawa u tawa s-simbolu tal-Papat Korvot.
Li ma kien l-akbar suċċess ta' Albrecht Dürer?
Is-set ta' 15 l-inċiżjoni dwar l-Apokalissi kienu l-akbar suċċess fil-karriera bikrija ta' Dürer. L-artist ħadimhom fl-1497 u komplihom fis-sena ta' wara. Dawn qed jirrakkuntaw it-tmiem id-dinja u l-wasla tas-saltna ta' Alla li flimkien juru l-kobor u l-qawwa tal-fantasija ta' Dürer. Infatti dan is-set influenza l-imħu fuq l-istess suġġett fil-Ewropa ta' fuq speċjalment fi Franza. Qatt qabel l-Apokalissi ma kien interpreta daqshekk sfaċċat. L-inċiżjonijiet ipprodiġew id-deriet tal-biża' ta' tmiem id-dinja flimkien mas-sinjali tal-aħbar ta' twerri. Jidher li l-fantasija ta' Dürer u l-interess fihom il-pubbliku kienu ġejjin minnoqqas ta' kuntentizza ġenerali dwar l-istituzzjonijiet tal-Knisja. Il-Knisja kienet qawwija fil-Ġermanja l-aħħar ta' żminijiet ta' nofs u li finalment ta' tin-nar għar-riforma ta' Luteru. Għal Dürer u l-pubbliku ta' madwaru id-deriet trambi tal-ġrajiet ta' l-Apokalissi saru suġġett interessanti. Għax kien hemm minn fosthom sa eksaħansi trastennew li dawn il-profesiji kienu se jsaħħu f'ħajjithom. Il-mara hija liebsa x-xemx u taħta hemm il-qamar. Fuq rasha nsibu kuruna bi 12 kawba. Jispikka f'din l-inċiżjoni hemm dragun b'sebat irjus jistenna sabiex jibla l-liben li l-mara kienet se twellet u li però nġar lejn Alla mill-anġli sabiex ma jġvilu xejn. Din l-inċiżjoni il-mara probabbli kienet qed tirreferi għall-Knisja. Fl-1511 l-inċiżjonijiet ta' Dürer juru avvanz quddiem fil-livelli ta' irqim u kwalità. Dawn jinkludu wkoll stampar ta' disin. Ir-relazzjoni bejn il-pittur bil-kuluri ta' żejt u d-disin dan iż-żmien kif ukoll l-esperjenzi li Dürer akkwista. Fit-tieni vjaġġ tiegħu fil-Italja joħorġu aktar fil-miftuħ fil-inċiżjonijiet magħmula mill-linjan bħalma huma s-serje mill-ħajja tal-Verġni. Din is-serje ħarġet fil-forma ta' ktieb sabiex tikkumplimenta l-poezija tal-Patri Benedictus Calidonius uħut minnom u ma s-sansidva ta' daqs kbir.
Kif dan l-artist Albrecht Dürer kompla bis-suċċessi tiegħu?
Inċiżjoni minnom din is-sejja titratta l-ewwel paġna ta' wara l-ewwel qoxra tal-ktieb. Din turi li l-Madonna bil-qeda b'saqajja mil-wija taħt il-wavani u żżomm lill-bina fiħdana. Sew il-Madonna u sew bina huma mwensab qamar kbir kreċxenti. Din l-inċiżjoni hija identika għal dik li tinsab fil-arkivju tal-katedral tal-Imdina, imma però dik ta' Malta hija imnezza minn kull test u letteratura. Naturalment il-kwadru tal-konċezzjoni insibuh minn lib-simboli. Fosthom insibu l-qamar. Fl-inċiżjonijiet ta' Dürer dan is-simbolu huwa dejjem mur fil-forma kreċxenti u mhux sħiħ. Bekk juri li l-qamar jinsab fil-bidu tiegħu. U għalhekk jagħmel referenza diretta għal konċepiment ta' Sittna Marija. Fuħut mill-inċiżjonijiet tal-Kunċizzjoni hemm is-sollennità u r-riverenza fihom, però huma wkoll karatterizzati minn immaġinazzjoni kultant żorra. Fihom naraw tluq mit-tipi ideali ta' żbuħija kif kienu jħobbu jpitrhom l-artisti Taljani. Dürer għamel użu min-nisa bla grazzja għal-modelli tal-anġli li nsibu fil-inċiżjonijiet. Dan ifisser li l-fantasiji tiegħu kif mu riaffixxolijiet tiegħu kellhom relazzjoni mal-ħajja li kien jafu dik tal-poplu komuni ta' madwaru.
L-ringrazzja lilek, Dr. Aaron Attart, għal dan it-tarif li jinti wassaltinna dwar ix-xogħlijiet ta' Dürer ġewwa Malta, partikolarment b'suġġett interessanti dwar l-Immakulata, inċiżjonijiet li jagħmlu lil Dürer famuż, ngħaddu issa għal parti oħra ta' dan il-programm u ser naqralkom poezija ta' Godwin Attard, lilek sinjura, Marija Sultana, om tana l-bnedmin, kun dejjem intmana biex ngħixu ħenjin, għax int tarka qawwija li bħalek żgur m'hemmx bi ġmielek u surtek intifli x-xemx. Int żbejħa setana, int żbieħ ta' kuljum u tibqa' hemm tiddi għal-kemm żmien idum. Żgur l-anġli fis-sema li hemm igawduk, ibirku lill-ismek u ferħana jaqduk, għax int ir-reġina tas-sema u l-art sa mit-twelid tiegħek kull dnub int farfart. U ibqa' hemm saltan, sultana f'kull żmien, kull grazzja tfa' fuqna int ġmiel tal-ħolqien. Nitolbok, sinjura, enna int f'din it-triq biex wara di l-ħajja ingawduk mal-ħalliq minn dejjem fiħsibu kont f'moħħu stampata ekkriet u ekkamel Verġni Immakulata. It-8 ta' Diċembru, għalina, id-devoti tal-Immakulata Kunċizzjoni, anqal fina, imħabba akbar lejn l-omtana Marija, hija stampata f'qalbna, lil-Marija ħna nħobbuha, nirrikorru għandha għall-għajnuna u nitolbuha tagħtina lil Ġesù bi kliema u blemejjel ta' ħajjita. Twetta il-missjoni li fdala bina Ġesù. Kienet hi l-ewwel waħda li jiġġedded meta Kristu daħal fija. ek għalulna l-isfijiet flittra pastorali taħħom. Bħala aħna wkoll irridu niġġeddu meta Kristu jidħol fina fil-ħajja tagħna. Il-Papa Benedittu 16 fl-enċiklika tiegħu Deus Caritas Est Alla wa mħabba jgħidilna hekk dwar dan il-punt: Marija Verġni u Omm, urina x'inhi l-imħabba u minn fejn tieħu l-qawwa mġedda tagħha. Lilha nafdaw il-Knisja u l-missjoni tagħha fis-servizz tal-imħabba. Qaddisa Marija Omm Alla, kont int li tajt lid-dinja id-dawl Ġesu, Ġesu ibnek, li ben ta' Alla. Int qalt kollok kemm int għas-saħħa u għas-sejħa ta' Alla u bekk sirt għajn ta' tjubija li toħroġ minnu. Marija, urina lil Ġesu, wassalna għandu. Għallimna narfuh u nħobbuh. Għallimna nħossuh biex aħna wkoll insiru kapaċi inħobbu bimħabba sinċira u nkunu ejjun ta' il-maħaj f'nofs dinja bilaċ. Jalla l-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni ta' din is-sena tkun għal kull nisrani festa li tqanqalna biex namlu l-mixja ta' twemmin li għamlet l-om tagħna tas-sema. Nemnu bħalma emnet iċkejkna ta' Nazzaret fil-pjan tal-la. Nemnu dak kollu li bil-moħħ tagħna ma nistgħux nifmu, imma nemnuh għax qalulna hu. Nemnuh kif emnitu il-Madonna. Ejjew niċċelebraw din il-festa mhux biss bid-daq tal-qniepel ta' fuq il-kampnar, imma nsemmow leħinna quddiem kulħadd biex aħna wkoll inġeddu l-fidi. Ejjew nifirħu madun kan b'sajla nanni l-aħranja lil-lom tagħna Marija bil-poezija tiegħu. Kull meta il-lissen ismek nitaxxaq bik Marija u nħoss qalbi mimlija bil-ħlewwa tas-smewwiet għax f'ismek jom ħanina tal-lim tinħoll il-sini u fl-ewwel snin taż-żmieni fuq ħajtek ħajt inbniet u lilek jom min sejjaħ tas-seb mal-ewwel dija u meta x-xemx qawwija tisreġ fuq dawn ix-xtud dan meta tersa l-aħħar sija tal-ħajja tiegħi nixtieq inanqek miegħi najjatlek ommi u immut. Tfaħħar kemm tfaħħar lillom tagħna Marija mqad biżejjed. Tikkwota kemm tikkwota il dak jew lill-ieħor dejjem issib oħrajn li tkun għadek lanqas bistab bihom. Nsemmalkom dan id-diskors magħmul probabbli fl-ewwel jum ta' novena tal-Miliet bit-tħejjija għall-festa. L-Immakulata. Min minna kapaċi jifhem kif titnissel ħajja ġdida? Min minna jista' jkejjel il-kobor tal-ħolqien ta' ruħ ġdida? Mod hija minn Alla sa mill-ewwel waqt ta' tnissil tagħha. Min jista' jasal jaraf l-imħabba ta' Alla għalina kull darba li jidħol soċju mal-koppja miż-żewġa jista' jekbir tal-għaġeb u ma jista' jitfisser dan nitnissil xi ngħidu għal dak li seħħ fil-Verġni Marija l-Immakulata, il-Verġni bla tebba, il-mara bla ħtija, il-bjuda li taxxa, is-safa li tlellex,
u dan kollu seħ fit-nissil taħħa. I kienet fil-moħ ta' Alla, ek kif l-idejn setana tiegħu bdew ħazzu l-pjanta tad-dinja kollha. U Alla riet li joħloq mara. Il-mara tal-ħajja. Il-mara nadifa. Li qatt tanqas għal-waqt wieħed ma kellha tittabba bit-tebba tad-dnub. Hekk rieda dak Alla l-missier. Sabiħa, setana, sultana ta' kollha kemm huma l-bnedmin, u rida tkun bintu il-bint ewlenija, il-bint singulajla jsejħilha, u fija jsib dejjem il-għaxqa tiegħu. Hekk rida dak Alla liben, lill-om tiegħu Marija, tempju safi li fih kellu jammar dar tixel bl-imħabba tabernaklu ħaj, li fih kellu jammar l-ewwel żmien ta' bniedem. Hekk rida Alla l-Ispirtu Santu arusa dinja tal-kobor tiegħu qalb tbaqbaq bl-imħabba ta' mara mimlija bil-grazzja, ħamima bajda ta' safa u żbuħija biex fuqha idellel u minna jitnissel għal bniedem il-ħellies. U ferħet is-sema bil-qtajja tal-anġli u ferħet l-art fil-ħlejja kollha u dbikkem Luċifru u kompla jindanna għax fija ra it-telfa tiegħu lema hit-tifrik ta' saltnatu ra l-ħidma tiegħu titmermer u taqa' biċċiet. U d-diem l-Immakulata ħassu tellief. Iżda x-xitan tellief fil-ġlida li kellu ma' Marija iħares lejn il-bnedmin l-oħra u jaħlef li dak li mar nexxilux iwettaq f'Marija jagħmlu fost l-oħrajn. U l-ħażen tiegħu xteret u nitten l-univers is-safa saret biss virtù ta' tfal xkejknin bla ibda raġuni jew inkella ta' xi mara xwejħa li nqaflet f'kunvent femma tara lil ħadd. Is-safa ġiet misħuqa fis-santwarju tal-familja u l-koppja miż-żewġa bidlet tlatt ta' mħabba fi prova ta' egoizmu sfrenat. Is-safa ġiet ridikulata fil-kodba, fil-stampi, fil-films, il-mara li Alla ħalaq biex permezz tagħha il-bniedem jersaq lejn Alla saret oġġett tal-lob u bied ġisima għal ftit flus imxajtna u sqiet il-bniedem is-sem li jaħraq witem. U iż-żgħażagħ. U iż-żgħażagħ jeqirdu l-isbaħ żmien ta' ħajjithom jaħloh fix-xejn, fil-gost, fil-pjaċirżieni battal. U waqt li jaħsbu li ser igawdu jispiċċaw ptoma morra ta' dnub u tal-mewt. Is-safa abbużata fl-uffiċċju, fl-iskejjel, fid-djar, fil-waqt li kulħadd jgħid wikanta żbuħita fl-istess nifs ikażbara u nittina ikerraħa idhen nisa u itemma biex flok bjuda jitmijak fit-tajn. Għalhekk, Marija, oġilju bajdani ta' safa u ta' ġmiel u rina żbuħija ta' safa ta' ruħek. Enna jint niġġieldu il-ħażen madwarna. Għatina idek u nisna bi klimek ħarisna f'mixjietna biex nassu fuq ruħna. Għalkemm tnissilna u twelidna mtebba għalkemm imxejna fid-dinja mdensa ta' żminna bħalek jiru nexxielna noħorġu minna bla teba bla dnub.
Naddu issa għall-aħħar parti ta' dan il-programm, programm li huwa mżewwa tan tajjeb biex aħna nkomplu ngħinukom tnislu fikom devozzjoni kbira lejn l-om tagħna Marija taħt it-titlu tal-Immakulata. Xi ġmiel ta' isem l-Immakulata. U għal dan l-isem il-Kavalier Ew Karmizzi fl-2015 fl-okkażjoni
Tajlu l-erba mit-sena mill-kwadru tal-kunċizzjoni tal-qala Għawdex mar jiftaħ qalbu u qudiem dal-inkwadru jirrakkonta il-ġrajiet kollha illi għadda minnu il-kwadru u il-Knisja. Tislima lil-kwadru tal-Immakulata Kunċizzjoni felu l-erba mit-sena tiegħu fil-qala Għawdex. Taqra Mary Louise Attart.
Fil-Vant Għawdex hemm Knisja Santwarju li għandha kemm storja u kemm ġieħ. Bil-kappella ta' ġewwa antikissima, devozzjoni din tgawdi għatieħ. Das santwarju antik popolari, b'Santa Marija tal-qala magħruf, kellu jkun dak il-maqdes li laqa, pellegrini u devoti bl-eluf. Skont ma jgħid Patri Magri l-istoriku, din il-Knisja Santwarju Aziz, tal-Madonna mtella fis-sema, kien il-maqdes famus u qaddis. Din il-Knisja magħrufa u maħbuba mill-qalin, mill-Lawċin u mill-Maltin, lejha ġibdet eluf terwieħ twajba ħdejja sriħu dawk nisna mejtin. Għax ma' Kristu, il-poplu ħab anke lil Marija hom tagħna l-bnedmin. Lila talbu friġliha ntefgħu minn fejn ħarġu kuntenti u ħenjin. Kien iż-żmien is-sena 1600, 15 magħhom biex inkun preċiż, meta kwadru tal-Immakulata mod iġi lis-Santwarju Aziz. L-artist kbir illi pitter dal-kwadru minn Urbino fl-Italja maħtur, Federico Barocci kien jismu, ferm kapaċi u bravu pittur. Dan sar mill-Isqof Baldassere li kien bniedem ta' spirtu Marjan, devotissimu ta' dan is-santwarju, tant li jżuru ta' spiss kien ħerqan. Dan u għamlu għax f'Għawdex bdil-ħabta għal santwarju b'dan it-titular kien hemm tnejn u tnejn fer popolari, wieħed dan l-ieħor tal-katedral. U ma xtaqx li dil-festa kbira tkun mit-tnejn ċelebrata flimkien għaliex waħda ittellef lill-oħra. U bekk sara ssirilhom ma' żmien. Dan il-kwadru lillum qed inselmu ġibet lejh eluf kbar ta' irwieħ. Għala grazzi blaqat lil min talbu b'devozzjoni tant ħeġġa u bġieħ. Għandha ġew kemm mill-bliet u l-irħula minn kull rokna, kull pjazza u kull dar. Ġew kull tip kemm orrief unjoranti, is-sinjuri, il-onja u l-fqar. Prova ċara ta' dan li qed ngħidu huwa n-numru ta' ex-voto miġbura li nataw lis-santwarju b'Turija ta' kemm grazzi ġew lilhom maqluha. Jien nistħajjel li friġlejn Marija kien jintefa' kuljum l-eremita, kien jitaxxa bil-ġmiel ta' dak wiċċa għall-qdusita kien sar kalamita. Għall-kerrew dan il-maqdes tal-qala u wis aktar dal-kwadru prazzjuż kienu lajnu n-nixxija ta' grazzi ħerġin minnu b'mod mirakolus. Tant infirxet il-qima u l-imħabba lejn din l-om mimnisla bl-aħtija li l-parroċċa tal-qala dlon kwaqfet fratellanza għad unur ta' Marija. Meta l-poplu ra l-qawwa mswemmija trox tant grazzi fuq ħutna l-bnedmin, mar dlon kitlob l-rraja tal-Knisja li la jonora għan-nom tal-Awċin. Kien għalhekk illi fl-ewwel ta' Wissu, 54 tas-seklu 20, f'nofs il-pjazza tal-Knisja tal-qala, kleru poplu flimkien miġburin, fejn ir-raj spiritwali ta' Għawdex, pa' Giuseppi, moħrajn ċelebranti, ma ripoġġi fuq ras il-Madonna, il-kuruna ta' deb u diamanti. Dal-mument tanta żis weċitanti, kien il-qofol u l-perm tal-funzjoni. Imbagħad ħarġet dik lajta spontanja ta' viva viva il-kunċizzjoni. L-isparar daq tal-niepen u banet kollox juri tal-poplu il-ferħ il-kantlejju tal-Ave Marija rid bħal-juri ta' nisna s-serħ. Hekk il-kwadru mżejjem kuruna ġim l-isqof imbagħad inċensat. Sar diskors minn prelat bin il-qala, diskors tajjeb imqit profondat. Mis-santwarju tal-qala Marija baqgħet timla bit-tama lill-qlub. Kienet tfarraġ bħal sita ħanina, kienet tħenni b'dak wiċċa maħbub. U biex tfakkar eluq l-għaxar sena minn dil-ġrajja grazzjuża u daġieħ, monument f'nofs il-pjazza ġim waqqaf bil-Madonna tar-ħam tan-sabieħ. L-istess ġara mill-poplu tal-qala fl-okkażjoni tal-25 tifkir oħra sabieħa u prezzjuża Dum Mikiel għamel f'isem l-Awċin. It-tifkira ta' din l-okkażjoni għal darb'oħra mamula mill-qalb ħames silel ta' deb u brillanti ġew imqiegħda waqt velja ta' talb. Ridu jagħtu lill-Verġni tal-qala il-ġieħ kollu li jistgħu jagħtuha. Ridu juru darb'oħra l-ħar tagħhom u darb'oħra mħabbithom juruha. U matul dawn l-annati tal-ħajja illi minnhom għaddiet din ix-xbija kienu bosta r-retturi ħabrieka li l-bkoll b'ħafna żel u monija komplew xerdu il-kelma u l-qima lejn din omna tas-sema Marija fejn flimkien ma' Giuseppi ta' Alba li l-dar raħal ħarsuh minn kull ħtija. Il-kuruna li għandek fuq rasek, dawk l-istilel ta' deb u brillanti, dik l-istima ta' ġieħ devozzjoni u maxieda ta' mħabba zelanti. Dill-imħabba sinċira ta' nisna, kemm xerqitlek o Verġni bl-aħtija, kemm żejnitlek iġbija bla teba, dik iġbija għażiża u smewwija. Isma talbna, o Verġni tal-qala, aħna wliedek bil-wies inħobbuk. Lill-familji ta' dar-raħal tiegħek, għasses fuqhom, ħallina nfaħruk. Sabiex wara dil-ħajja imtaqla, aħna naslu f'tal-ħajja it-tmiem. Kun intana avukata ħanina li l-nadaħħal fis-saltna tas-slim. Hemm kurun oħra aħna nagħmlulek, mhux tad-deb jew xi ħaġa prezzjuża, ma terwieħ ta' qalb twajba u niedma minn kull għelt, ħażen, bruda, meħlusa. Hemm fuq miegħek ma' żewġek Giuseppi, ma' Ġesu s-sittana u feddej, ingawdukom għal dejjem fis-sema. Għal żmien tissa u anka li ġej. U ddiemek Marija, fil-għodu fil-għaxija, ser tkompli tarana mill-lejja mifnija, bit-tama li talbna jagħtik kull-foħrija, mis-sema ħarisna u berikna għal-għenija. Amen.
Uwek, ma fadalli xejn iżjed għajr li nirringrazzja l-kollaboraturi tiegħi kemm dawk li magħhom jiena kelli l-intervista, il-gwardjan tal-komunità San Francisco konventwali tar-Rabat Patri Joe Sherry u kemm ukoll Dr. Aaron Attart-Hili. Nirringrazzja ukoll il-kollaboraturi li tawna informazzjoni imprezzabbli f'dan it-tielet programm imfassal għalikom fl-okkażjoni tal-festa tal-Kunċizzjoni. Xejn aktar ħlief nawgura festa sabiħa lil dawk kollha li fil-parroċċa tagħhom bħalma huma tal-qala u l-komunità ta' San Franġisk ir-Rabat nawguralhom festa sabiħa. Festa illi fija huma u aħna li ninvistawhom inqanqlu fina devozzjoni ikbar biex hekk lill-Madonna aħna inkomplu nħobbuha. Xejn aktar ħlief li nagħmel appuntament magħkom għal aktar programmi f'din l-iskeda tal-miliet inselmilkom tkunu mberkin Dum Mikiel Borġ.
Siam peccatori, ma fine.